Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
Триває наше з вами спілкування, шановні. Я Дмитро Тузов, а на зв'язку з нами Денис Казанський, журналіст, представник Донеччини в тристоронній контактній групі. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі.
Вітаю.
Я почну з інформації, яка, фактично щойно надійшла. Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки оголосило про накладення санкцій на 4 громадян України. Йдеться і про 2 народних депутатів від опозиційного блоку «За життя». Формулювання наступне – за сприяння Росії у дестабілізації України. В цьому контексті йдеться про те, що санкції накладено на депутатів опозиційного ОПЗЖ Тараса Козака та Олега Волошина. А також під санкції американські потрапив колишній депутат-регіонал, як зазначають співавтор законів 16 січня Володимир Олійник та Володимир Сівкович, екс-заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, зрозуміло, за президентства Віктора Януковича. Пане Денисе, на вашу думку, чи впливають американські санкції на згаданих персонажів?
Безумовно, впливають. Всі вони, принаймні, може, там не всі, але ми розуміємо, що принаймні більшість з них – це люди, які також є бізнесменами. Наприклад, Тарас Казак – це відома людина, на яку фактично оформлюються активи Віктора Медведчука. І, відповідно, американські санкції роблять для них дуже важким заняття бізнесом. Тобто, так, вони можуть втікти в Росію, як, власно, вони і зробили, да? Займатися там в обмежених якихось формах бізнесом там, але вже з вивозом грошей на Захід, з купівлею майна на Заході, з виходом на інші світові ринки – їм вже набагато складніше доводиться. Тобто це як така чорна мітка. І ми бачимо, що в принципі влада США слідкує за подіями в Україні, вона добре в контексті, в ситуації розбирається. Це гарне попередження. Можливо, хтось, інші депутати, в тому числі від ОПЗЖ, які мають бізнес за кордоном, вони в наступний раз, може, більше подумають 10 раз перед тим, як вчиняти якісь дії на користь Кремля проти України.
Так, але цілком і дуже ймовірно, що означені особи ведуть бізнес в межах Російської Федерації.
Ви знаєте, як мінімум не тільки, вони ще ведуть бізнес в межах України. Принаймні, якщо вони депутати, як ми знаємо, Тарас Казак до недавнього часу точно вів. Наприклад, Волошин, він і залишається народним депутатом, він, в принципі, знаходиться в Україні, у нього є бізнес в Україні, принаймні, судячи з тих джерел, які я читав, відповідно, для нього теж буде набагато важче тепер робити бізнес в Україні. Тому, ви знаєте, я би не сказав, що це для них там нічого не значить, тим більше, що сам по собі бізнес в Росії, він малоцінний. Тобто, зазвичай люди, які роблять бізнес там, вони вивозять гроші на Захід, щоб купити квартири там, бо ми зрозуміємо, що в Сизрані, там, чи в Саратові, чи в Волгограді, я не думаю, що пан Олійник, чи пан Казак, чи пан Волошин мріють жити, володіти якимось маєтками і так далі. Я думаю, що їхня мета, звісно, це втратити ці гроші в інших розвинутих країнах, там, де зазвичай люди звикли відпочивати. І ці санкції для них повністю ускладнюють життя. Безумовно, це недостатньо. Ми ж не кажемо, що санкції вирішують всі проблеми. Ні, я вважаю, що принаймні там для Олійника, для людей, які відверто зрадили Україну, порушили закон, для них має настати кримінальна відповідальність. Вони мають сісти безпосередньо за грати. Але те, що хоча б санкції, хоча б зараз, це все одно дуже добре.
Так, я можу припустити з великою долею ймовірності, що тож Володимир Сівкович діє в Москві, там не десь в Сизрані, а в Москві. Пане Денисе, вчора ми з вами почули ще наступну ініціативу від, в цьому разі, від російських комуністів. від КПРФ. Вони звернулися до свого президента Путіна із проханням визнати ці утворення на сході України, визнати так звані ЛДНР. Та ваша думка, чи справді Кремль може піти на ось це наступне загострення?
Ви знаєте, я не вірю в те, що Кремль визнає так звані ЛДНР. Чому? Тому що, ну, дивіться, уся риторика Кремля, все, що вони казали за останні 8 років, це були заклики до виконання Мінських угод. Визнання ЛДНР фактично є скасуванням Мінських угод, просто відмовою від них і, звісно, з боку Російської Федерації, не з боку України. Росіяни про ці Мінські угоди згадують за кожного зручного випадку. Ви пам'ятаєте, минулого року Лавров давав інтерв'ю, і він прям так і сказав, що, дословно цитую, Мінські соглашення – це крючок, от, на якому Володимир Зеленський попався на цей крючок. Да? Тобто вони це реально сприймають як гачок для України. Це такий легітимний інструмент примушення України до, ну, скажімо так, до капітуляції, тому що, ну, є, звісно, ще варіант просто відкритого тупого вторгнення, ну, але це все фактично руйнує повністю всю роботу, яку Росія проводила до цього. Це санкції, це міжнародна ізоляція, перетворення на великий Іран. Тому я думаю, що все ж таки Росія не буде відмовлятися від цього інструменту. І, до речі, ви чули, здається, буквально вчора, як той самий Лавров знов таки казав, звертаючись до Заходу, що Захід має примусити Україну виконувати Мінські угоди. Тобто для них, вони не для того створювали оці квазі-республіки, щоб їх визнати чи приєднати. Вони їм не потрібні. Вони ж чудово розуміють, що немає ніяких республік там народних. Це просто інструменти тиску на Україну, інструменти примушення України до капітуляції.
А я не думаю, пане Денисе, ми... продовжимо з вами за кілька хвилин. З нами Денис Казанський, журналіст і представник Донеччини в тристоронній контактній групі.
Новий вечір на радіо НВ.
Шановні, з нами Денис Казанський, на зв'язку журналіст, представник Донеччини в тристоронній контактній групі. Пане Денисе, Серед сценаріїв впливу на Україну, ви назвали дослівно відкрите тупе вторгнення. Тобто я так розумію з ваших слів, що до відкритого тупого вторгнення, як до такого сценарію, та, ви ставитесь скептично.
Я думаю, що да. Ви знаєте, я думаю, що насправді, ну, для Росії цей варіант дуже є невигідним. І вони будуть нас шантажувати, безумовно залякувати, але, ну, вони не, скажімо так, вони будуть тиснути своїми такими традиційними інструментами, такими як, ну, це примушення до виконання Мінських угод.
Речниця Білого Дому Джен Псакі заявила, посилаючись на слова президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, що перетин кордону російськими військами буде розцінено як вторгнення. Тобто у Вашингтоні це будуть розцінювати як вторгнення. Як ви розумієте таку заяву? Чи під перетином кордону мається на увазі також і лінія фронту або лінія розмежування? Це важливо.
Ну, я думаю, що так. Ви знаєте, мені важко тут це інтерпретувати. Я думаю, що тут краще за коментарями звертатися до них, але... А я думаю, що якщо це буде наступ, такий відвертий наступ з намаганням захопити нові міста Донбасу, які підконтрольні України, безумовно. Ну і, звісно, це буде порушенням знов-таки Мінських угод і знищенням їх, тому що за Мінськими угодами є лінія розмежування, яка, ну, фактично, скажімо так, ну, по якій має бути проводитися цей контроль.
До речі, чи стежили ви за прес-конференцією Джозефа Байдена? Там ми бачимо з вами, що у нас розгорілися такі дискусії і в публічному інформаційному просторі, і в соціальних мережах про ті акценти, та, які ми почули від американського президента. Ваші враження?
Ви знаєте, я думаю, що ну, насправді заяви були такі, які ми і мали почути. Ми сьогодні бачимо, що консолідація насправді навколо України, західних країн, вона нас висока і більша, ніж колись це було. Тому що, як ми бачили раніше, в попередні роки Захід нас підтримував, але, ну, наприклад, зброю нам почали надавати тільки зараз, в тому числі зброю для захисту країни. Тому, ви знаєте, я думаю, що все ж таки зараз ситуація, знов таки повертаючись до попереднього питання, для Росії невигідна, тому що, ви знаєте, якби вони хотіли і мали таку змогу, то ідеальний момент для захоплення всієї України чи більшої частини України був в 2014 році, коли був у них там той же там умовно легітимний Янукович, да, в лапках, які могли прикритися, і от як вони зробили в Казахстані, да, за запрошенням Такаєва увійшли, ввели війська для придушення повстань місцевих громадян. Так само могли вони вчинити в 2014 році, так само могли вони діяти, що, тому що була деморалізація в армії, її фактично не існувало, не було зброї такої, як зараз, байрактарів, джавелінів, ну, тобто, да, сучасної. Зараз ситуація інакша, тобто, ну, треба бути самовбивцею, самогубцем, щоб, скажімо так, зачекати, дати противнику фору у 8 років, почекати, поки він посилиться, отримає абсолютно сучасну зброю, отримає міжнародну підтримку і потім на нього нападати. Ну, з точки зору, якщо намагатися думати як Путін, то це абсолютне божевілля. Тому, якщо вони тоді не напали, я не думаю, що вони підуть зараз. Як ми бачимо, стиль Росії, він такий, що вони воюють за спинами якихось проксі-формувань, найманців, ЧВК, ПВК, парамілітарних формувань у вигляді там козаків, як це було на Донбасі. У них є на Донбасі ця ширма, є ці формування, за якими можна сховатися. Тому я думаю, що вони можуть цілком це зробити. І от там,
тобто, вибачте, підвищити ескалацію саме на сході країни, я правильно розумію?
Так, підвищити ескалацію там, але от цілком, скажімо так, відверто відкрити всі карти і напасти. От у мене щодо цього є великі сумніви.
Я додам лише кілька слів, що стосовно чого дискусія зараз в українському інформаційному сегменті. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден сказав, що агресор дорого заплатить за повномасштабне вторгнення. І зрозуміло, у нас почалася дискусія, що це означає, яка межа цього повномасштабного вторгнення. І, до речі, президент Зеленський відреагував, а він сказав, що немає там маленького вторгнення, немає незначних агресій, немає маленьких народів. Пане Денисе, якщо щось відбувається в ТКГ, та ви можете повідомити, чи є там взагалі якісь ознаки активності?
Дивіться, ТКГ було на різдвяних канікулах, і тільки за, ну, фактично за тиждень буде засідання, тоді я зможу вам щось сказати, тому що станом на зараз ні, нічого не відбувається і нема новин.
З точки зору взагалі політичної, як ви вважаєте, а нам потрібно продовжувати підтримувати цей процес штучно, можливо, в ТКГ заради того, щоб вона, ну, якби ніби існувала, і чи не є це такою імітацією, а можливо, з політичної точки зору потрібно підтримувати такий спосіб діяльності? Як ви вважаєте?
Дивіться, ну, ми не можемо відмовитися від цього інструменту, тому що це буде вже вважатися відмовою від переговорів, порушенням Мінських угод з української сторони. А це неправильно, ми не маємо це робити. Тому, звісно, Україна буде і надалі робити все, щоб, ну, скажімо так, демонструвати з нашого боку прагнення все ж таки досягти миру і домовитися. Тому, звісно, ми будемо продовжувати ці консультації, ці переговори. Звісно, Росія їх завела в глухий кут. Звісно, росіяни хотіли б, щоб ми відмовилися від них. Але, ну, такого подарунку ми їм точно робити не станемо.
Дякую. На зв'язку з нами був журналіст і представник Донеччини в тристоронній контактній групі Денис Казанський. А в наступному сегменті ми будемо говорити про розвиток територіальної оборони країни.
Новий вечір на Радіо НВ.
Шановні, триває наша розмова. З нами на зв'язку Денис Казанський, журналіст, представник Донеччини в тристоронній контактній групі. А пане Денисе, ви, звісно, відстежуєте і моніторите, наскільки це можливо і реально, та територію, ситуацію на захоплених територіях в окремих регіонах Донецької, Луганської областей. Яка там взагалі ситуація, от якщо брати там гуманітарний аспект, економічний, про що ви нам можете повідомити?
Ну, насправді ситуація там стабільна, важка. І це, скажімо так, не є новиною. Тут мама нічого нового вам повідомляє. Відбувається занепад інфраструктури, занепад промисловості, занепад економіки. Ну, от, наприклад, така історія, от в кінці року опублікував статистику, опублікувало об'єднання Макіїв-Вугілля. Макіїв-Вугілля – це шахти міста Макіївки. От до війни вони видобували там 2-2,5 мільйони тонн вугілля на рік. Оце Макіїв-Вугілля. Там було близько 6 шахт. Я пам'ятаю цифру по видобутку. А в цьому році вони, у них план був близько 700 тисяч, а видобули 600 тисяч. Ну, тобто, можете зробити самі висновки, да, в нас впало, тобто, ну, там, рази в чотири рази, да, приблизно падіння. А це от наглядна просто, скажімо так, демонстрація того, що принесла з собою Російська Федерація і захисники мешканців Донбасу, як вони себе називають, в реалії, да, мешканцям Донбасу. Так само там показники народжуваності. В 19-му році в Ордон там 9,5 тисяч дітей. В минулому році, 21-му, вже показують менше 8 тисяч. 7 900 з чимось. Тобто, ну от, уявіть собі падіння, масштаби.
А це може бути пов'язано із тим, що багато народу виїхало за межі?
Саме так. З цим це і пов'язано. Тобто, це пов'язано з тим, що люди просто молоді, передусім люди старшого віку, через цей економічний занепад, через низькі зарплати, просто тікають з цієї території. Хто поїхав в Україну, хто їде в Росію, отримує російський паспорт, але там люди живуть. Тобто, ця територія просто занепадає, там відбувається така дефіція, і люди їдуть. Відповідно, ну, про важко казати про якесь майбутнє на тій території, як скручуються ці показники.
А чи взагалі ми маємо менш-більш таку адекватну цифру, скільки людей виїхало із захоплених регіонів Донецької і Луганської областей?
Ні, таких цифр немає, вони так розумію, приховуються. У нас є цифра єдина, кількість переселенців в Україні, їх там близько 1,5 мільйона, але це теж треба розуміти, що десь третина з цієї суми, цієї цифри, це люди, які просто зареєструвалися переселенцями, вони там мешкають на тому боці, ну, але менше з тим, все одно близько мільйона виїхало тільки в Україну. Я думаю, що така ж приблизна кількість, може трохи менша, виїхала в Росію. Тобто зараз після роздачі паспортів відбулася така друга хвиля міграції, і точно сотні тисяч людей виїхали туди. Ну, відповідно, можна порахувати. І знов-таки підкреслюю, що це молодь. Тобто, ну, пенсіонери не виїжджають, вони здебільшого якраз залишаються. Це молодь, яка їде працювати там, де платять нормальні пристойні зарплати. Тому що на тій території от середня зарплата в 2021 році, згідно їх же ж даних, тобто це їхня статистика, середня зарплата там близько 18 тисяч російських рублів. Це от наша мінімальна зарплата в Україні, близько там 6,5 тисяч якраз. Да? Тобто українська мінімалка – це в них середня. Ну, на ці гроші вижити неможливо, а багато хто отримує ж і менше мінімалки, да? Тому, ну, скажімо так, умови життя є неприйнятними, непридатними для життя, і люди виїжджають.
А що вам відомо, якими є темпи ось цієї паспортизації, отримання російських паспортів? Мені доводилося чути, що загалом жити на окупованих територіях без російського паспорта або дуже тяжко, або взагалі неможливо. Що вам відомо?
Ну, там створюється ситуація, коли стає все тяжче і тяжче без місцевих документів. Тобто, якщо спочатку можна жити, маючи українські документи, то зараз просто вони створюють таку ситуацію, що вам, щоб там, ну, отримувати просто там зарплату, документи на квартиру, там якісь посвідчення, права. Тобто ви все одно маєте так чи інакше співпрацювати, да, з цією місцевою окупаційною адміністрацією, отримувати її документи, щоб, звісно, щоб отримати ці виплати так само. Тому так люди вимушені просто отримувати, і ніхто цього не хоче.
Я недаремно згадав про гуманітарну ситуацію. Заради справедливості треба сказати, що ситуація із протидією пандемії, ну, вона тяжка скрізь, в багатьох країнах. Та і на підконтрольній українському уряду території також. Але чи володієте ви інформацією? Та? Наскільки важка ситуація зараз в плані протидії COVID-19, так? Чи мають люди там достатній рівень для того, щоб, ну, скажімо, забезпеченість в лікарнях і всім необхідним для того, щоб, ну, все ж таки чинити спротив пандемії?
Знаєте, ніяких об'єктивних даних, знов-таки, які можна перевірити, да, приблизно немає звідти. Вони не надають нормальні дані, тому що те, що вони показували, і близько ніколи не відповідало реальному становищу. Зараз там ситуація там в якийсь момент так само трохи стабілізувалася, як і в нас. Тобто була хвиля, потім був такий певний спад. Зараз, ну, от зараз така період, коли, ну, скажімо так, ситуація не дуже катастрофічна. Якщо, ну, знов-таки я роблю висновки просто з якихось повідомлень, які мені надходять. Але офіційна статистика не показує цього. Да? Вони кажуть, що вони взагалі заперечують, що в них там була серйозна пандемія. Вони показують невелику смертність, яка, ну, невелику захворюваність, яка не відповідає реаліям.
Ну, те, що ви сказали, ну, в принципі, відомо, що десь 1,5 мільйони вимушених переселенців на території зараз перебувають, ну, материкової, будемо так говорити, вільної або підконтрольної уряду України. А також приблизно подібна кількість людей виїхала, ймовірно, в Російську Федерацію. Можливо, і в інші країни люди виїжджають. А серед тих, хто залишилися, чи існує ця проблема політичних переслідувань? Ось те, що раніше дуже широко, я так розумію, практикувалося, коли людину могли кинути на підвал. Ну і, власне, ми це знаємо на конкретних прикладах і стосовно журналістів, і стосовно блогерів, та й просто пересічних людей, які щось необережне могли написати у Фейсбуці.
Так, звісно, вони періодично знаходять таких людей, просто справа в тому, що їх залишається все менше і менше. Там просто такі люди, вони розуміють, що, ну, вони виїжджають, вони розуміють, що вони не можуть там протистояти цій системі. І, ну, вони намагаються менше і менше якось, скажімо так, себе проявляти. Тому там придушена вся ця, скажімо так, взагалі, не те, що проукраїнська діяльність, а просто будь-яка опозиційна, да, ну, фронта, так би мовити. От навіть своїх, тих, хто намагалися там критикувати за щось Пушиніна, чи там Пасічника, чи політику цих місцевих адміністрацій, вони саджають на підвали і вони, ну, власне, затикають таким чином рота усім, хто може хоч якось щось сказати проти. Тому в цьому плані нічого не змінилося. Єдине, що, ну, оскільки стає все менше і менше таких голосів незадоволених, може складатися така, ну, скажімо так, таке враження, да, що стає менше незадоволених людей. Але це не так. Тобто вони просто залякали і задушили всіх, хто, ну, якось намагався вчинити якийсь опір хоча б інформаційно.
Треба знати і володіти інформацією, що відбувається на окупованих територіях. Це абсолютно природно. Я дуже вдячний. З нами на зв'язку був Денис Казанський, журналіст і представник Донеччини в тристоронній контактній групі.
Новий вечір.